În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, ne aflăm în duminica vindecării femeii gârbove. Și prima învățătură care aș dori eu să o punem la inima noastră este că într-o suferință densă ne vede Dumnezeu și știe El când se spună destul. Vedeți, această femeie de 18 ani se chinuia gârbovită și Mântuitorul intervine fără ca ea să-i solicite ajutorul. Dumnezeu consideră că a fost destul și intervine, vedeți, în viața ei. De aceea de aici noi să învățăm că când suferim profund, nici nu trebuie să ne tânguim. Adevărata suferință e când deja am depășit faza aceasta tânguirii, când ne e milă de noi înșine, ci să ne încredem că El știe momentul când îi va pune capăt suferinței noastre și să vedem în ce măsură metabolizăm corect suferința. De ce? Se spune frumos că durerea pe acest pământ e inevitabilă. Suferința, în schimb, e opțională. Cum adică? Ei bine, de durere nu putem scăpa. Știm cu toți, avem acest trup și adeseori El ne aduce dureri în viață. Dar suferința înseamnă o metabolizare greșită a durerii, în care nu-i vezi rostul. Orice suferință în clipa în care își găsește un sens, se diminuează sau chiar încetează să mai fie suferință, pentru că o faci cu un scop și atunci deja perspectiva se schimbă și devine luminoasă. Aș vrea să ne mai întrebăm astăzi împreună cât timp o suferință e validă din punct de vedere ortodox. Acum, datoria tuturor este să elimine suferința din viețile celorlalți, în propria viață, în măsura în care se poate. Dar există, știm cu toții, și o suferință inevitabilă. Și atunci ne întrebăm noi, când e ea validă din punctul de vedere al credinței noastre? Ei bine, putem spune aici că ea e validă atât timp cât ne îmbogățește lăuntrii și ne aduce harul. Adică ne sfințește viața, ne face mai buni, mai deosebiți, mai deschiși spre Dumnezeu, spre semenii noștri. Și invers, când ea ne nevrotizează, înseamnă că e foarte toxică și să fim foarte atenți ce atitudine avem față de ea, în schimbul în momentul acesta când ea nu ne aduce harul și bucuria. Știm cu toții că e o legătură între suferință și rău. Unii sfinți părinți chiar dau de înțeles că suferința și pe măsura împlântării răului din noi și datoria noastră e cam să exorcizăm acest rău, să-l eliminăm. Și cum eliminăm de fapt răul? Răul îl eliminăm prin pocăință, o stare specială pe verticală cu Dumnezeu în care ne căim de propriul trecut, de greșelile trecutului, dar atenție, vine harul ca energie supranaturală sfințitoare și atunci suferința devine foarte calmă, liniștită, pentru că aduce harul lui Dumnezeu în viața noastră. Și de aceea, pocăința pentru rău, pentru greșelile trecutului, are puterea aceasta de a atenua enorm suferința din viața noastră. Și în măsura în care suferim și simțim noi că e o suferință îngrozitoare, apăsătoare și nesfințitoare, înseamnă că am uitat cum să practicăm pocăința adevărată. Vedeți, pocăința e starea aceasta de har, când Dumnezeu însuși participă la o durere, o neputință de-a noastră. Și la întrebarea până când ne pocăim, vom răspunde: pocăința nu e o povară. Vedeți, suntem în post, postul Crăciunului, când din nou biserica ne invită la pocăință, în sensul că noi creștini înțelegem adeseori pocăința și ca taina Sfintei Spovedanii. Ne mărturisim răul făcut, ne delimităm de el și începem o viață nouă, distanțându-ne de răul trecutului, adică eliminând răul din viața noastră. Și să ne întrebăm până când ne pocăim. Pocăința, nefiind o povară, ci o stare de har, de bucurie interioară, de eliminarea răului, e o stare pozitivă, frumoasă și atunci nu e obositoare. M-aș opri asupra unui moment anume din istoria sportului internațional românesc, petrecut prin 1994. Unii dintre noastre poate vă aduceți aminte. De ce? O campioană mondială la box a avut o reacție nevrotică în fața reporterilor. Și a spus așa: până când să mă tot pocăiesc, până când să întorc cenușă în cap pentru greșeala trecutului. Și care era greșeala ei a trecutului? Ea a ajuns campioană la box, dar să știți că înainte era mare patinatoare și a orchestrat în fața unui mare eveniment olimpic o agresiune contra unei rivale de care se temea, tot mare patinatoare, și care agresiune ce a însemnat, a intrat un bărbat în vestiar și a lovit-o la picior cu un baston pe rivală. Și atunci a fost foarte, serviciile secrete au intervenit să afle cine a orchestrat totul și ea a fost nu doar depunctată, ci invalidată de lume întreagă și s-a interzis să mai practice fostul sport de patinatoare. Și atunci ea s-a gândit: eu vreau celebritate, eu mă simt bine apreciată de oameni, mă orientez spre alt sport, spre box. Și a ajuns, vedeți, din nou în top. Deci în sensul că a ajuns la nivel mondial foarte recunoscută. Dar întrebarea e foarte sugestivă: până când să mă tot pocăiesc? Până când se întorce nușa în cap? Pentru greșeala trecutului. Pentru că mass media reamintea acesta. Și noi, vedeți, dăm răspunsul duhovnicesc ortodox. Ei bine, pocăința nu e o povară. Ne aduce harul, elimină răul din viața noastră. Deci o stare pozitivă. Și atunci o facem cu mare pace lăuntrică și cu bucurie. Mai ales în posturi, când biserica, vedeți, ne invită să ne concentrăm pe stările noastre interioare. Ce aș mai dori, a doua învățătură care aș dori să o punem la inima noastră astăzi, este cea privitoare la ziua Domnului. Am văzut cum mai marele sinagogii, deci exponentul religiei din epoca respectivă, s-a iritat că Mântuitorul din nou a vindecat, știm că a mai vindecat, un om cu o mână uscată, chiar pe orbul din naștere l-a vindecat într-o zi de sâmbătă, de sabat. Și din atunci, mai marele sinagogii în cazul acesta s-a iritat. N-a îndrăznit să-l înfrunte pe Mântuitorul, ci a spus poporul, l-a certat poporul, să veniți să vă vindecați în alte zile, nu în sabat, că sabatul e zi specială. Ca și când vindecarea în sabat e o grea muncă. Și ce ar trebui să învățăm noi? Ce se poate? Ce se cuvine? Ce nu se cuvine în ziua de sărbătoare? Știm cu toții, sabatul s-a schimbat. Astăzi e textul foarte clar de la Sfântul Apostol Pavel, care spune la Evrei 4:8-9, încă se repetă ideea: altă sărbătoare de odihnă s-a dat poporului lui Dumnezeu. În sensul că noi creștinii dintr-un început am prăznuit duminica pentru că e ziua învierii Mântuitorului. Și deci, ce se cuvine, ce nu se cuvine să facem noi într-o zi de sărbătoare? Ei bine, să reținem, ea e ziua în care trebuie să ne sfințim viața. Și atunci noi suntem cei care decidem ce-i muncă, s-ar putea face în altă zi, și ce din potrivă e lucrare de sfințire a propriei vieți. Și o facem cu relaxare și cu bucurie și cu entuziasm într-o zi de duminică sau de sărbătoare. Privitor la sabat, aș mai spune un singur lucru. Există și o confesiune creștină care ține sabatul și astăzi, nu ține duminica. Adică nu face ceea ce face întreaga lume creștină, prăznuiește cu duminica ca zi de a învierii. Și aș aminti aici învățătura unui părinte foarte, foarte vechi, secolul V, Vicențiu de Lerin, care știți ce spunea? Spunea așa: să ținem ceea ce a fost crezut pretutindeni întotdeauna și de către toți. Adică există și convingeri la unison ale creștinismului și convingerea aceasta că duminica trebuie cinstită e dintotdeauna cinstită de către toți și pretutindeni. Și de aceea să nu avem în inima noastră frământări privitoare la sărbătoarea de odihnă a poporului lui Dumnezeu. Și a treia întrebare, care s-ar cuveni să ne punem noi astăzi? Care este duhul de neputință din propria noastră viață, nu? Fiecare duminică să ne îmbogățim și întreaga săptămână care urmează să analizăm un aspect al Evangheliei din ziua de duminică. Femeia aceasta avea un duh de neputință de 18 ani gârbovită, dar duhul de neputință din viața noastră, care este? Sau care sunt eșecurile vieții noastre? Sau rânile adânci am tras noi folos duhovnicesc de pe urma lor? Că religia ne învață să transformăm eșecul în biruință, răul în bine, nu? Eșecul este doar o experiență care precede triumful. Am știut noi astfel transforma eșecurile în biruință? E foarte important că, vedeți, această femeie a fost vindecată. noi în ce măsură suntem vindecați de duhurile de neputință care inevitabil ne invadează viața în diferite momente ale ei. Și aș încheia cu învățătură profundă, zic eu, și de mare actualitate, să analizăm câteodată îngârbovirea femeii postmoderne. La ce mă refer? Știm noi cu toții că femeia postmodernă este o femeie foarte activă și social public, dar atenție, nu înseamnă că a părăsit sarcinile domestice care în trecut erau rezervate, nu? Curățenia casei, mâncarea, igiena, îngrijirea copilașilor, pedagogia copiilor. Și vedem că ea e supusă la o mare presiune, pe care, vedeți, o asumă cu bucurie astăzi. Dar oare nu cumva aceste noi sarcini pe care le asumă lumea de astăzi, prezență publică, serviciu, o îngârbovesc, o epuizează? Spun lucrul acesta pentru că constat analiștii că femeia doritoare, vedeți, de cariere și prezență publică se supraaglomerează cu roluri, se epuizează, se apasă pe ea însăși. E o nouă dimensiune din viața socială activată în lumea noastră. Și aș vrea să subliniez un lucru, că Sfânta Scriptură ne spune foarte frumos că femeia e complementară bărbatului și relația trebuie să fie paritară. Și textele sunt foarte relevante. E adevărat că cei care doresc să proclame în spațiul public o poziție inferioară a femeii, ce înseamnă, au ei deja o opinie preconfecționată și caută în Scriptură versete care să demonstreze opinia lor. Ori, Biserica și religia ne spune că textul sacru să luăm, să ne formăm o opinie pe baza lui, nu să-l ajustăm la părerile noastre personale deja avute. Și uitați, se spune 1 Corinteni 11:2, căci precum femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie. Toate sunt de la Dumnezeu. Sau un alt text care demonstrează această egalitate, Galateni 3:28. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Iisus Hristos. Deci texte frumoase și relevante care demonstrează această paritate și faptul că viziunea religia creștină a venit cu această echivalare și proclamare publică a completării între femeie și bărbat. Și de aceea, mare lucru este când, vedeți, bărbatul se acomodează la realitățile acestea ale lumii postmoderne și sprijină femeia în această muncă și asumare multiplă de roluri specifică lumii postmoderne. Și aș încheia, de asemenea, cu o învățătură preluată, e adevărat, din domeniul dezvoltării personale, dar care spune foarte mult. Spune așa, cel mai mare cadou pe care îl ai de oferit altora e propria ta autotransformare. În măsura în care evoluezi, beneficiezi de o formare continuă, te schimbi lăuntric, te umpli de harul lui Dumnezeu, tu devii o bucurie pentru cei din jurul tău și îi remodelezi pe ei înșiși. Prezența ta generează har în inima lor, pentru că te schimbi în bine și generezi această energie pozitivă. De aceea e bine, vedeți, să facem cu toții acest cadou celorlalți, o continuă și perpetuă autotransformare a noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.